nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Washington sot inaugurohet presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump. Bashkimi Evropian ka njoftuar se më 24 të këtij muaji në Bruksel mbahet një takim i ri ndërmjet Kosovës së Serbisë. Prishtina dhe Beogradi investojnë miliona euro në pjesën veriore të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, i ka ftuar palët për takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, për të martën më 24 janar në Bruksel, ka njoftuar nëpërmjet një kumtese Bashkimi Evropian. Zhvillimet e gjatë ditëve të kaluara e theksojnë nevojën për përkushtim të shtuar dhe angazhim të të dy palëve nëpërmjet të dialogut, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm dërguar mediave dhe shtohet se progresi në normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i rëndësisë së lartë për të dy palët, për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor si të tërë. Qindra mira njerëz sot u bën në Washington për ta festuar inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Por ka edhe të atil që du bohën për të protestuar. Pas i mbrëma rriti në Washington në një aeroplan ushtarak, Zoti Trump dhe personalitetet e tjera morën pjesë në ceremoninë e vendosjes së kurorës së luleve në varrezat kombëtare në Arlington, përgjatë të lumit Potomac, ku janë të varrosur shumica e shtetasve amerikanë të vrarë në luftra. Duke folur para mira mbështetësve pas një koncerti në memorialin në Lincoln, Zoti Trump ka shprehur përkushtim për të sjellur ndryshim real në Washington dhe për ta unifikuar vendin thellësisht të ndarë. Ne do ta bashkojmë vendin, tha Trump dhe ka shtuar se ne do të bëjmë gjëra që nuk janë bërë në vendin tonë për shumë dekada. Ju premtoj, tha Donald Trump. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se nëpërmjet një sulmi ajror më 17 janar në Idlib të Sirisë e ka vrarë një lider të Al-Qaidës. Mbrëm, Pentagoni këtë lider e ka identifikuar si shtetas të Tunizis me emrin Mohammad Habib Bausodun al-Tunisi, që ishte lider i operacioneve të jashtme. Pentagoni tha se ai ishte i lidhur me komplote terroriste për sulme kundër caqeve perëndimore. Ky person kishte arritur në Siri në vitin 2014, pasi e kishte kaluar disa vjet në Evropë dhe në Lindje të Mesme, ku ai kishte lidhje të shumta me ekstremistët, shkruan në faqen në internet të Pentagonit. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thekson se vdekja e tij do ta degradojë qendrën e lehtësuesve dhe luftëtarve me përvojë në operacionet e jashtme të Al-Qaidës. Zyrtarët e Spanjës thonë se një haker rus i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara është arrestuar dhe pritet vendimi nëse ai do të ekstradohet në SBA. Një zëdhënës i gjykatës kombëtare të Spanjës tha mbrëm se personi Stanislav Velisov, 31 vjeçar, është arrestuar më 13 janar pasi policia gardës civile arrestoi atë në aeroportin e Barcelonës, në bazë të fletarresit të agjensisë amerikane FBI të publikuar përmes Interpolit. Ky zëdhënës tha se një gjyqtar në kryeqytetin Madrid e ka marrë në pyetje këtë programues të kompjuterve për akuzat për konspiracion penale lidhur me vjedhje elektronike dhe kompjuterike, për të cilat kërkohet nga Shtetet e Bashkuara. Gjyqtari kishte urdhëruar para burgosje për shkak të seriozitetit të akuzave dhe rrezikut se ai do të mund të fshehej nga sistemi i drejtësisë, ashtu siç kishte vepruar paraprakisht në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat sot në Washington të Shteteve të Bashkuara, bëhet inaugurimi presidentit të zgjedhur Donald Trump. Rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë nuk ishte e lehtë. Biznesmen i pasur nga New Yorku, Donald Trump, ishte fitues befasues i zgjedhjeve partijake republikane për të bërë i nominuar i kësaj partije për zgjedhjet presidenciale. Ai pastaj arriti fitore dhe kundër kandidates demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale. Në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, përkujtohet rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë. I karakterizuar si fillestar politik, Donald Trump ka garuar si kandidat anti-establishmentit, duke i kritikuar ashpër dhe duke i ofenduar rivalet e tjerë me më tepër përvojë politike në rrjetin Twitter dhe gjatë debateve. Trump i eliminoi edhe dy kundështarët e tij përfundimtar, senatorin nga Texas Ted Cruz dhe guvernatorin e Ohio's John Kasich, për ta fituar të drejtën që t'garoj me të nominuarën e demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar. Me premtimin për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, duke krijuar më tepër vende të punës dhe duke i ulur taksat, zoti Trump nuk i zbulonte shumë me detajet të çështjeve që i trajtonte dhe shpeshherë i ka ndërruar qëndrimet e tij. Ai pa thënë se do ta përmirësoj ligjin dhe rendin dhe ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksika për të mos lejuar hyrjen e migrantëve ilegal dhe ka insistuar që Meksika do të paguajë për këtë mur. Donald Trump po ashtu ka thënë se do të ndërmerrte kontrollim ekstrem për imigrantët musliman për të përcaktuar nëse në mesin e tyre ka terrorist, por aktualisht është tërhequr nga premtimi për ndaljen e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump, 70 vjeçar, ashpër e ka kritikuar presidentin Barack Obama si lider i but dhe e ka fajsuar për atë që ai e cilësoi si politike dështuar në Siri dhe në pikat e tjera të krizave në gjithë botën. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin të arritur në vitin 2015. Duke u shprehur për rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, Trump ka vlerësuar se ajo ishte sekretarja e shtetit më e keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa fuqishëm e ka lavdëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh. Gjatë kohës së fushatës partijake dhe asaj presidenciale, Donald Trump ka treguar mungesë të dijes për çështjet e jashtme politike dhe duket se gjatë një interviste muajin e kaluar nuk kishte njohuri se Rusia me forcë e ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Me prejardhje gjermane dhe skoceze, Donald Trump është lindur në qytetin e New Yorkut, ndërsa baba i tij, Fred Trump, ishte biznesmen i pasur, që merrej me patundshmëri. Donald Trump diplomoi në Akademinë Ushtarake Private në New York e pastaj ka kaluar në Universitetin Fordham në Bronx. Dy vitet e fundit të studimeve i kaloi në Universitetin e Pennsylvanisë, ku diplomoi në ekonomi në vitin 1968. Donald Trump kur nuk ka shërbyer në ushtri, pasi ka përdor arsyetim studentor ose mjekësor për shtyrje të shërbimit ushtarak gjatë periudhës së luftës në Vietnam. Derisa studionte, Donald Trump filloi të punonte në kompaninë për patundshmëri të babait të tij, ndërsa pas vdekjes së babait në vitin 1999 e mori përsipër gjithë kompaninë. Disa herë, organizata Trump ka shpallur falimentim, ndërsa Donald Trump ka dështuar në përpjekjet për të themeluar universitet. Pasuria e tij vlerësohet se është ndërmjet 3 e deri në 3.7 miliardë dollar.
Radio Evropa e Lirë.